Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Петра Царевича Ордынского.
Сегодня, 13 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Πέτρο, τον Τσαρέβιτς της Ορδής.
Святой родился в 13 веке, был правнуком основателя Золотой Орды Чингисхана. В отрочестве он стал свидетелем визита в Орду ростовского епископа Кирилла. Юного потомка ханов тронули рассказы святителя о прекрасных храмах и иконах. Царевич упросил епископа взять его с собой в Ростов. Там он вскоре крестился с именем Петр и женился на православной девушке. Овдовев, Петр основал на берегу озера Нера монастырь в честь апостолов Петра и Павла, где и закончил свои дни в трудах и молитвах. Почитание преподобного царевича Петра началось в XIV веке.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 13ο αιώνα και ήταν εγγονός του ιδρυτή της Χρυσής Ορδής, Τζέκινγκς Χάν. Στην εφηβεία είδε την επίσκεψη του Αγίου Επισκόπου Ροστόφ του Κυρίλου στην Ορδή. Ο νεαρός απόγονος του Τζένκης συγκινήθηκε από τις ιστορίες του Αγίου για τους όμορφους ναούς και τις εικόνες. Ο πρίγκιπας παρακάλεσε τον επίσκοπο να τον πάρει μαζί του στο Ροστόφ. Εκεί βαπτίστηκε σύντομα με το όνομα Πέτρος και παντρεύτηκε μια ορθόδοξη κοπέλα. Όταν χείρεψε, ο Πέτρος ίδρυσε ένα μοναστήρι στις όχθες της λίμνης Νέρα προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου τελείωσε το βίο του με άσκηση και προσευχή. Η λατρεία του Οσίου Τσαρέβης Πέτρου άρχισε τον 14ο αιώνα.
По Григорианскому календарю сегодня, 13 июля, церковь чествует Архангела Гавриила. Это один из семи главных ангелов, предстоящих престолу Творца. Его имя означает «Сила Божия». Гавриил упоминается в Писании как небесный вестник. На иконах Архангел часто изображается с белой лилией в руке, которую по преданию он принес Деве Марии в день Благовещения. Архангел Гавриил принимал участие и в других евангельских событиях. Именно он открыл во сне святому Иосифу Обручнику тайну воплощения Сына Божия, предупредил святое семейство о коварных замыслах царя Ирода и повелел им скрыться в Египте. От архангела Гавриила жены мироносицы услышали радостную весть о воскресении Христовом.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 13 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Αυτός είναι ένας από τους 7 κύριους αγγέλους που στέκονται μπροστά στον θρόνο του Δημιουργού. Το όνομά του σημαίνει «Δύναμη Θεού». Ο Γαβριήλ αναφέρεται στη γραφή ως ουράνιος αγγελιοφόρος. Στις εικόνες, ο Αρχάγγελος απεικονίζεται συχνά με ένα λευκό κρίνο στο χέρι του, το οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, έφερε στην Παναγία την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ συμμετείχε επίσης και σε άλλες ευαγγελικές στιγμές. Αυτός ήταν που αποκάλυψε σε ένα όνειρο στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορ το μυστήριο της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και προειδοποίησε την Άγια Οικογένεια για τα ύπουλα σχέδια του βασιλιά Ηρώδη και τους διέταξε να κρυφτούν στην Αίγυπτο. Επίσης, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, οι μυροφόρες άκουσαν τα χαρούμενα νέα για την Ανάσταση του Χριστού.
Также сегодня в Григорианском церковном календаре день памяти святителя Иулиана Киномонийского. По преданию, это тот самый Симон Прокаженный, в доме которого обедал Христос. Имя Иулиан Симон получил в крещении. Апостол Петр посвятил Иулиана в епископы и поручил ему проповедовать Евангелие в Кинемании. Это область на севере нынешней Италии. Святой Иулиан молитвой исцелял больных и воскрешал умерших. Кинемонийский князь, став свидетелем одного из таких чудес, попросил епископа крестить его. По примеру правителя, ко Христу обратилось большинство подданных. Святой Иулиан до конца своих дней благовествовал о Христе и полностью победил идолопоклонство в Кинемонии. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иулиан, моли Бога о нас.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιουλιανού της Κενομανίας. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτός είναι ο ίδιος ο Σίμων ο Λεπρός, στο σπίτι του οποίου γευμάτισε ο Χριστός. Το όνομα Ιουλιανός δόθηκε στον Σίμωνα κατά το Άγιο Βάπτισμα. Ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε τον Ιουλιανό ως επίσκοπο και του ανέθεσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Κενομανία, μια περιοχή στα βόρεια της σημερινής Ιταλίας. Ο Άγιος Ιουλιανός με προσευχή θεράπευε τους αρρώστους και αναστούσε τους νεκρούς. Ο πρίγκιπας της Κενομανίας, έχοντας δει ένα από αυτά τα θαύματα, ζήτησε από τον επίσκοπο να βαπτιστεί. Ακολουθώντας το παράδειγμα του ηγεμόνα, οι περισσότεροι κάτοικοι της Κενομανίας αποδέχθηκαν την χριστιανική πίστη. Ο Άγιος Ιουλιανός, μέχρι το τέλος των ημερών του, κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού και νίκησε εντελώς την ειδωλολατρία στην Κενομανία. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιουλιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академиес тис Мосхас. Тин пиражмени кириакис тис орθόδοξες εκκλησίες а на тон космо пузун симфона метополио имерологио, кота ти дьярке тис сиеш литургиеш, акустики ена апоспасма апо то пемдо кефалю тис эпистолис ту апостолу Павлу прос Ромеус, апо тон прото эус тон декато стихо, аш акусуме ме просохи то апостолику анахнусма.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
Αδελφοί, αφού εδικαιωθήκαμε δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχομεν δια της πίστεως και την είσοδον εις την χάριν αυτήν, εις την οποίαν στεκόμεθα και καυχόμεθα δια την ελπίδα μας εις την δόξαν του Θεού. Όχι μόνον αυτό, αλλά καυχόμεθα και δια τας θλίψης, διότι γνωρίζομεν ότι η θλίψης παράγει υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμασμένον χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρ ελπίδα, η δε ελπής δεν τροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας, δια του Πνεύματος του Αγίου που μας εδόθηκε. Διότι όταν εμείς ήμεθα ακόμη αδύνατοι, ο Χριστός επέθανε κατά των ορισμένων καιρών, υπέρ των ασεβών, διότι μετά δυσκολίας θα πεθάνει κανείς δι' ένα δίκαιον, δια των αγαθών, ίσως να τολμήσει κανείς να πεθάνει. Ο Θεός όμως αποδεικνύει την αγάπη Του σε εμάς με το ότι ενώ εμείς ήμεθα ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός επέθανε για μας. Πολύ περισσότερον, λοιπόν, αφού εδικαιωθήκαμε τώρα δια το αίματός Του, θα σωθούμε δια αυτού από την οργήν. Διότι εάν, όταν ήμεθα εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεόν δια το θανάτου του Υιού Του, πολύ περισσότερον, αφού συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε δια της ζωής Του.
Все жители Каперны считали девушку по имени Ассоль безумной, лишь потому, что она верила, однажды к пристани ее родного городка приплывет белый корабль под алыми парусами, и таким образом в непростую жизнь девушки наконец-то придет счастье. Ассоль, главная героиня повести Александра Грина «Алые паруса», не была избалована судьбой. Лишившись матери в возрасте 8 месяцев, она воспитывалась поломанным горем отцом. Тот, оставив морскую службу, стал мастерить игрушки. Оли катике тишка перна, фярушеноти и ашол, мия няри копела, и тентрелимоны и пиды пиштеве оти мия мера эна левко плио, ме кокини пания, θα έπλεες την προβλήτα της πατρίδας της. Και έτσι θεωρητικά μαζί με το μυθικό πλοίο, η ευτυχία θα ερχόταν τελικά στη δύσκολη ζωή της άτυχης κοπέλας. Η Ασόλ, η κύρια ηρωίδα της ιστορίας του Αλεξάνδρου Γκριν, Βίσσινα Πνιά, δεν θα ήταν άτυχη με τη μοίρα, έχοντας χάσει τη μητέρα της σε ηλικία 8 μηνύμων. Ανατράθηκε από ένα πανιασμένο πατέρα. Αυτός, αφήνοντας τη ναυτική υπηρεσία, άρχισε να κατασκευάζει παιχνίδια. Никто в городе не понимал Ассоль. Чистоту ее души принимали за лукавство, доброту сердца за показную угодливость. Но жестокое окружение не сломило девушку, она жила надеждой, что однажды все изменится. Конечно же, к лучшему. И этот день наступил. К берегам Каперны прибыл корабль под алыми парусами. За штурвалом его стоял отважный и красивый капитан Грей, полюбивший Ассоль с первого взгляда. «Каништин поле дэн барушина каталады ты нашел. И агнотет этиш психиш тиш итэн антисите штин панилия тон полон, ке и калушини тиш крыльяш тиш итэн фошто скотады мия и педикитикиш апевиотетас». Αλλά το σκληρό περιβάλλον δεν έσπασε το κορίτσι. Έζασε με την ελπίδα ότι μία μέρα όλα θα άλλαζαν, φυσικά για το καλύτερο, και ήρθε εκείνη η μέρα, ένα πλοίο έπλεψε στις ακτές της Καπέρνα με κόκκινα πνιά. Στο τιμόνι στάθηκε ο γενναίος και όμορφος καπιτάνιος Γκρέι, ο οποίος ερωτεύτηκε την Ασόλ με την πρώτη ματιά. Светлая повесть «Алые паруса» создавалась Грином сначала в окопах Первой мировой войны, а потом в холодном и голодном послереволюционном Петрограде. Писатель, похоже, подобно выдуманной им Ассоли, надеялся, однажды и в его жизни все поменяется к лучшему. К сожалению, счастливых событий в биографии писателя было не так уж и много. Запрещенный советской цензурой, он скончался в бедности на 52-м году жизни. Перед смертью Грин исповедовался и причастился, внутренне примирившись с недругами, с собой и, конечно же, с Богом. Последние мгновения его жизни были освящены христианскими добродетелями верой и надежды. «Еламбри история вишина панья, демергифики апотон грин, протошта харакомата ту проту панкошмию полему, кометаштин крия и пирожмениями та эпанашастейки аге Петрополи. Ошен графееш, элпеже опош еашол, оти мия мера олешти житу за алажан просто калитеро. Дештихош, дэн и пирхан тоша пола харумена гегонота шти виография ту шинграфея. Καταδικασμένος από τη Σοβιετική Λογοκρισία, πέθανε πανφτωχος στη ηλικία των 52 ετών. Όμως πριν από το θάνατο του ο Γκριν εξομολογήθηκε και κοινώνασε έχοντας συμπληρωθεί με τους εχθρούς του, με τον εαυτό το και φυσικά με τον Θεό. Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του έλαμπαν από τις χριστιανικές αλητές της πίστης και της ελπίδας. Услышанный нами отрывок из послания апостола Павла к римским христианам также посвящен теме духовного примирения, основанного на вере и надежде. Две эти добродетели всегда крепко связаны друг с другом. Мы верим в Бога и надеемся на Его помощь. Надежда на милость Господню, в свою очередь, укрепляет нашу веру. Казалось бы, все просто и дополнительных пояснений не нужно. Однако святой Павел полагал, что любой духовный вопрос требует обстоятельного разговора, тем более, что некоторые из читателей апостола стремились понять евангельское учение превратно, в особенности при наступлении кризисных обстоятельств. То апошпажма по акушме апоти эпистолиту апостолу Павлу простуш армеш христианус и не пишеш аферомена что тема тис пневматикис симфилиосис που βαζείται στη πίστη και στη ελπίδα. Αυτές οι δύο ρητές είναι πάντα στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πιστεύουμε στον Θεό και ελπίζουμε στη βοήθεια Του. Η ελπίδα του σελέους του Κυρίου με τη σειρά της ανισχύει την πίστη μας. Φαίνεται ότι όλα είναι απλά και δεν χρειάζονται προσθέτες εξηγήσεις. Ωστόσο, ο Άγιος Παύλος πιστεύει ότι οποιοδήποτε πνευματικό ζήτημα απαιτεί διεξοδική συζήτηση. Επιπλέον, ορισμένοι από τους αναγνώστες του Αποστόλου προσπάθησαν να παρανοήσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ειδικά όταν συμβαίνει μία κρίση. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам Павел говорит о том, как сохранить веру перед лицом испытаний, посылаемых жизнью. Апостол прекрасно понимает, что людям сложно видеть в Боге любящего Отца, когда они подавлены проблемами, невзгодами. Павел призывает читателей не забывать момент обретения веры, этого удивительного дара Божия. Для апостола духовный путь человека начинается не с ума, а скорее с сердца, которое наполняется любовью Божией, призывающей человека к общению с Отцом Небесным. При этом внутреннее перерождение не какой-то иррациональный опыт. Что ж, имирельно апошпожму апотиш прош ромеуш эпистоли, опалуш милая я топош, и дятилиши, коништи ин пишти брошташтиш, докимашиештиш жоиш. У апостолус каталавени поликала, оти ине дискало я туш антропуш, на дун то Тео ош торхико патера отан катаклизонде апо проблемата ке дисколеш катастасиш. О Павлус энтарини туш анагностес ту на амин ксехашон ти стигми пу απόκτησαν την πίστη από το καταπληκτικό δώρο του Θεού. Για τον Αποστόλο το πνευματικό μονοπάτι ενός ατόμου ξεκινά όχι με το μυαλό, αλλά μάλλον με την καρδιά, η οποία είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Αυτή η καρδιακή αγάπη καλεί το κάθε άτομο σε κοινωνία με τον ουράνιο Πατέρα. Ταυτόχρονα η εσωτερική αναγέννηση δεν είναι κάποιο είδος παράλογης εμπειρίας. Вера, пришедшая в нашу жизнь, имеет вполне осязаемое подтверждение в лице Христа, пострадавшего не только за праведников, но и за грешников, введшего в рай первым не совершенного святого, а покаявшегося разбойника. Вера, обретенная человеком однажды, способна выжить только при помощи надежды, надежды на то, что как Христос, пострадав, воскрес и обрел еще большую славу Отца, так и каждый из нас, сохранив веру, получит спасение от Бога. «Η πίστη που έχει έρθει στη ζωή μας έχει μια αρκετά σαφής επιβεβαίωση στο πρόσωπο του Χριστού, που υπέφερε όχι μόνο για τους δικαίους αλλά και για τους αμαρτωλούς. Ο Χριστός εισήγησε πρώτα στο παράδεισο όχι ένα τέλειο Άγιο, αλλά ένα μετανοούμενο ληστή. Η πίστη που αποκτήθηκε από ένα άτομο μπορεί να επιβίωσει μόνο με τη βοήθεια της ελπίδας. Ελπίζουμε ότι καθώς ο Χριστός, αφού επέφερε, αναστήθηκε και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δόξα με το Πατέρα. Έτσι ο καθένας μας, διατηρώντας την πίστη, θα λάβει σωτηρία από τον Θεό. Нам, христианам, важно запомнить ход рассуждения апостола. Вера, дарованная Богом, проходя через испытания жизни, крепнет. Мы овладеваем терпением, в терпении обретаем опыт того, что Бог всегда приходит к нам на помощь. Именно на основании этого личного опыта хранения веры и крепнет надежда. Надежда на то, что как Христос, преодолев все испытания, вознесся к Отцу Небесному, так и мы обретем вечную радость в Царстве Божьем, радость, которую не сможет отнять никто и ничто. Είναι σημαντικό για εμάς τους χριστιανούς να θυμόμαστε το σκεπτικό του Αποστόλου, η πίστη που βόθηκε από τον Θεό, περνώντας τις δοκιμασίες της ζωής, μεγαλώνει και γίνεται ισχυρότερη. Μαθαίνουμε υπομονή και με την υπομονή κερδίζουμε την εμπειρία ότι ο Θεός έρχεται πάντα στη βοήθεια μας. Με βάση αυτήν την προσωπική εμπειρία της διατήρησης της πίστης, η ελπίδα μεγαλώνει, η ελπίδα ότι ο καθώς ο Χριστός, έχοντας ξεπεράσει όλες τις δοκιμασίες, ανέβηκε στον ουράνιο Πατέρα, έτσι και εμείς θα βρούμε αιώνια χαρά στη Βασιλεία του Θεού. Μια χαρά που κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας την πάρει.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Γιούρι Γκαγκάριν και οι γονείς του.
На перроне железнодорожной станции города Гжатска Смоленской области стояла пожилая женщина. Прохожие оглядывали ее с удивлением. Старая телогрейка, наброшенная поверх легкого цветастого халата. На ногах домашние тапочки. Загудела электричка на Москву. Женщина, не по возрасту бойко, как будто спеша, запрыгнула на подножку и исчезла в дверях поезда. Звали эту женщину Анна Тимофеевна Гагарина. И она действительно очень спешила. По радио передали, что ее сын Юрий Гагарин полетел в космос.
Στην Αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης Γκάτς, της επαρχίας Σμαλένσκαια, μια ηλικιωμένη γυναίκα περίμενε το τρένο. Οι περαστικοί την κοίταζαν περίεργα, αφού αυτή φορούσε ένα μπουφάν επάνω από την πολύχρωμη ρόμπα και σπιτικές παντόφλες. Ακούστηκε η σφυρίχτρα του ηλεκτρικού για τη Μόσχα. Η γυναίκα, σπέβδοντας, πήδηξε στο σκαλοπάτι του τρένου και χάθηκε στις πόρτες του. Τη γυναίκα την έλεγαν Άννα Γκαγάρινα. Και αυτή όντως βιαζόταν πολύ. Στο ράδιο μεταδίδονταν πως ο γιος της, ο Γιούρι Γκαγάριν, έχει εκτοξευτεί στο διάστημα ως ο πρώτος αστροναύτης της Γης.
Бросив домашние дела, как была в халате и тапках, Анна Тимофеевна помчалась на вокзал, в Москву, где жил Юра. Отец Юрия, Алексей Иванович, в тот день с раннего утра плотничал в колхозе. Когда кто-то из знакомых спросил, не его ли сын полетел сегодня в космос, он ответил, мало ли на свете Юрок Гагариных. А когда узнал, что это действительно его Юрка, то пешком, не дожидаясь попутной машины, по грязи прошел 12 километров до города. Такую реакцию родителей нетрудно понять. Вот так неожиданно узнать, что сын отправился в неизведанное космическое пространство, где прежде еще никогда не бывал человек.
Έχοντας αφήσει όλες τις σπιτικές της δουλειές, ντυμένη με μια ρόμπα και με τις σπιτικές παντόφλες, η μητέρα του αστροναύτη πήγε στο σταθμό για να πάει στη Μόσχα όπου ζούσε ο γιος της Γιούρα. Ο πατέρας του, ο Αλέξης Γκαγκάριν, εκείνη την ημέρα από το πρωί είχε πολλές δουλειές στο κολχός. Όταν κάποιος από τους γνώριμούς του τον ρώτησε μήπως ήταν ο γιος του, ο οποίος εκείνη την ημέρα πέταξε στο διάστημα, αυτός απάντησε είναι πολλοί άντρες στον κόσμο που έχουν το ονοματεπώνυμο Γιούρι Γκαγκάριν. Όμως όταν έμαθε πως ο αστροναύτης αυτός ήταν ο δικός του γιος, αμέσως με τα πόδια κάλυψε 12 χιλιόμετρα ως τη Μόσχα. Μια τέτοια αντίδραση των γονέων είναι κατανοητή. Έτσι απρόσμενα έμαθαν πως ο γιος τους έχει ξεκινήσει για ένα άγνωστο, πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας, ταξίδι στο διάστημα.
Родители любили Юрия горячей трепетной любовью, и сын отвечал им тем же. Именно из-за любви к отцу и матери Гагарин решил не сообщать им о том, что 12 апреля 1961 года он станет первым в истории человечества космонавтом. Юрию Алексеевичу не хотелось их заранее волновать. Через несколько лет в своих воспоминаниях Гагарин напишет, что всем, чего достиг в жизни, обязан матери. А отца назовет своим непререкаемым авторитетом, мудрым человеком, научившим его жить честно и помогать другим, как бы тяжело ни было тебе самому.
Οι γονείς αγαπούσαν τον Γιούρι με την τρυφερή τους αγάπη. Και ο γιος τους τους αγαπούσε επίσης. Και ακριβώς επειδή τους αγαπούσε πολύ, πήρε την απόφαση να μην τους πει για το γεγονός πως στις 12 Απριλίου του 1961 θα γίνει ο πρώτος στην ανθρώπινη ιστορία αστροναύτης. Δεν ήθελε να συγκινιούνται εκ των προτέρων. Σε μερικά χρόνια, στις αναμνήσεις του, ο Γκαγκάριν έγραψε πως για όλα αυτά που έχει στη ζωή του, είναι υπόγρεος στη μητέρα του. Και για τον πατέρα του, θεωρούσε ότι έχει αδιαμφισβήτητο κύρος, ότι είναι ένας σοφός άνθρωπος, από τον οποίο έμαθε να σέβεται την αλήθεια και να βοηθάει τους άλλους. Αν και αυτό, μερικές φορές δεν είναι καθόλου εύκολο για αυτόν.
Анна Тимофеевна тоже оставила воспоминания о сыне. В ее мемуарах много трогательных, очень личных моментов. Например, она пишет о том, как любила целовать маленькие пальцы на ножках новорожденного сына. Или о том, как по вечерам отец рассказывал Юре сказки. Особенно нравилась мальчику история про чудесный корабль, который мог подниматься в небо.
И матерь ту Гагарин, Анна, επίσης έχει αφήσει τις αναμνήσεις για το γιο της, στις οποίες περιγράφονται πολλές τρεφερές προσωπικές στιγμές των σχέσεών τους. Για παράδειγμα, γράφει πως αγαπούσε να φυλάει τα μικρά δάχτυλα του νεογέννητου γιού της ή πως τα βράδια ο πατέρας διηγόταν στον Γιούρι τα μυθιστορήματα. Ιδιαίτερα, στο μικρό αγόρι άρεσε μια ιστορία για ένα θαυμάσιο καράβι το οποίο πετούσε στον ουρανό.
Любовь к сыну у Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича проявлялась по-разному. Мать была ласковой, мягкой, а отец – строгим и требовательным. Но никогда не ругался, и даже в строгости его всегда сквозила доброта. Например, когда Юра прислал родителям свою первую зарплату, Алексей Иванович ворчал: «Ишь, чего выдумал? Лучше бы себе, что необходимо, купил». Но поступком сына остался доволен. А однажды Юрий приехал в отпуск из летного училища в небрежно расстегнутой гимнастерке. Отец молча взглянул на него, и сын все понял без слов. Мгновенно застегнул пуговицы, как полагается военному.
Την αγάπη τους οι γονείς εξέφραζαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Η μητέρα ήταν τρυφερή, αλλά ο πατέρας αυστηρός και απαιτητικός. Όμως αυτός ποτέ δεν έκανε κινήσεις για καυγάδες και η αυστηρότητά του βασιζόταν πρώτα απ' όλα στην αγάπη. Ο Γιούρι μια φορά έστειλε στους γονείς του τις πρώτες του αποδοχές, αλλά ο πατέρας του άρχισε να γκρινιάζει. «Μα τι κάνει αυτός, κάλλιο να έχει να αγοράσει κάτι για τον εαυτό του». Όμως έμεινε ευχαριστημένος από την ενέργεια του γιού του. Μια άλλη φορά, ο Γιούρι ήρθε στην άδεια από τη σχολή αεροπόρων με ένα ξεκούμποτο πουκάμισο. Ο πατέρας τον κοίταξε και εκείνος τα κατάλαβε όλα δίχως λόγια. Κούμπωσε αμέσως όλα τα κουμπιά όπως έπρεπε.
Для миллионов людей во всем мире Юрий Гагарин был недосягаемой легендой. А для Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича он всегда оставался сыном, который нуждался в их заботе, любви, наставлениях. Когда Юрий решил вступить в брак, они дали ему мудрое родительское напутствие: «Женись крепко, на всю жизнь, как мы».
Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ο Γιούρι Γκαγκάριν ήταν άνθρωπος θρύλος. Όμως για τους γονείς, πάντα ήταν ο γιος τους, ο οποίος χρειαζόταν φροντίδα, αγάπη και συμβουλές. Όταν ο Γιούρι αποφάσισε να παντρευτεί, οι γονείς του είπαν τα εξής λόγια: να παντρευτείς καλά για όλη σου τη ζωή, όπως κάποτε κάναμε και εμείς.
Родители Юрия Гагарина прожили вместе 50 лет. Они научили сына упорно трудиться, но не кичиться достижениями, быть скромным, честным и отзывчивым. Именно таким первого космонавта Земли навсегда запомнили миллионы людей.
Οι γονείς του Γιούρι έχουν ζήσει μαζί 50 έτη. Έμαθαν το γιο τους να εργάζεται εντατικά και να μην περηφανεύεται για τα επιτεύγματά του, να είναι σεμνός, ειλικρινής και συμπονητικός. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κρατήσει στη μνήμη τους ακριβώς έναν τέτοιο άνθρωπο, τον πρώτο αστροναύτη της Γης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Το κουδούνισμα του Μαλίν.
В 1987 году композитор Александр Морозов и поэт Анатолий Поперечный написали песню «Малиновый звон». В ней повествовалось о том, насколько дорого русскому сердцу мелодичное пение церковных колоколов. Интересно, что изначально название звона «малиновый» не имело никакого отношения ни к ягоде, ни к ее яркому цвету. Оно произошло от имени города Малин, расположенного во фламандском регионе Бельгии. Именно там изобрели особо удачный сплав для литья колоколов. Малин в 17 веке стал европейским центром колокольной музыки.
Το 1987 ο συνθέτης Αλέξανδρος Μαρόζοφ και ο ποιητής Ανατόλη Παπερέτσνη έγραψαν το τραγούδι «Κουδούνισμα του Μαλίν». Σε αυτό διηγόταν πόσο γλυκό για την ρωσική ψυχή είναι το κουδούνισμα των καμπανών της εκκλησίας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που αφορά την ονομασία του τραγουδιού. Αρχικά, η ονομασία του κουδουνίσματος του Μαλίν δεν είχε καμία σχέση ούτε με το μούρο, ούτε με το λαμπρό χρώμα του. Προήλθε από την ονομασία της πόλης Μαλίν, που βρίσκεται στη φλαμανδική περιοχή του Βελγίου. Εκεί εφευρέθηκε ένα μοναδικό κράμα για το φτιάξιμο των καμπανών. Και έτσι, η πόλη Μαλίν έγινε το ευρωπαϊκό κέντρο του καμπανίσματος.
Город славился своими карельонами. Это механические инструменты, колоколами вызванивающие музыкальные произведения. Первый карельон в Россию привез Петр I. Механизм назывался малиновым, как соответствующий высокому стандарту фламандских мастеров. А простые люди услышали в техническом термине созвучие со словом «малина». Не только пение карельонов, но и особо приятный, проникновенный звук церковных колоколов стал именоваться в народе малиновым, сладким и душистым, как ягода. Теплое отношение к колокольным переливам сохранилось даже в советское время. Недаром в 1987 году произведение «Малиновый звон» в исполнении Николая Гнатюка стало лауреатом конкурса «Песня года».
И поле фемизотан από το καριγιόν της. Καριγιόν είναι μουσικό όργανο το οποίο αποτελείται από καμπάνες τονισμένες στο σωστό ύψος. Το πρώτο καριγιόν έφερε στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος. Το όργανο ονομαζόταν του Μαλίν, ο συνδεικτικό της υψηλής ποιότητας του έργου των τεχνητών της φλαμανδικής περιοχής. Αλλά οι απλοί άνθρωποι το αντιλήφθηκαν αλλιώς. Άκουσαν στην ονομασία του οργάνου άλλη έννοια που σχετίζεται με το βατόμουρο. Το βατόμουρο στα ρωσικά ακούγεται ως μαλίνα. Και από τότε όχι μόνο η μουσική των καριγιών αλλά και το διαπεραστικό καμπάνισμα απέκτησε την ονομασία του Μαλίν. Δηλαδή η γλυκιά και η μυρωδική σαν αυτό το νόστιμο μούρο. Ο λαός κατάφερε να διατηρήσει την αγάπη προς το κουδούνισμα των καμπανών και κατά την Σοβιετική εποχή. Δεν είναι τυχαίο πως το τραγούδι «Κουδούνισμα» του Μαλίν, το οποίο ερμήνευσε ο Νικόλαος Γκαντιούκ, πήρε βραβείο στο διαγωνισμό «Τραγούδι της χρονιάς».
Сквозь полудрему и сон слышу малиновый звон. Это рассвета гонцы, в травах звенят бубенцы. Это среди русских равнин вспыхнули гроздья рябин. Это в родимой глуши что-то коснулось души. Малиновый звон на заре. Скажи, моей милой земле, малиновый звон от материнских окон, от той высокой звезды, да от минувшей беды пыльный затеплится шлях, где мы бродили в полях, где на заре, как сквозь сон, слышен малиновый звон. Малиновый звон на заре. Скажи, моей милой земле,
с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Βασιλομάρτης Νικόλαος Ρωμανόφ.
Весна 1914 года в Крыму была дружной и жаркой. Российский император Николай Александрович Романов стоял у открытого окна в Ливадийском Белом дворце. Морской бриз доносил ароматы цветущего сада, такие знакомые с детства. Монарх грустно улыбался, оглядываясь на прожитые годы. 1894 был особенным в их череде. Тогда наконец-то было получено согласие родителей на брак с принцессой Алисой Гессенской. Время текло в предвкушении счастья, но и в предчувствии скорби. Отец, Александр III, находился при смерти, и надежды на то, что он поправится, не оставалось. 20 октября, причастившись в последний раз, он скончался. Отпевание совершилось в Ливадии в Крестовоздвиженском храме. А на следующий день в этой же церкви Алиса Гессенская приняла православие с именем Александра Федоровна.
Η άνοιξη του 1914 στην Κρυμαία ήταν φιλική και ζεστή. Ο Ρώσος αυτοκράτορας Νικόλος Αλεξάνδροβιτς Ρωμανόφ βρισκόταν σε ένα ανοιχτό παράθυρο στο λευκό παλάτι της Λιβαδιάς. Το θαλασσινό αεράκι μετέφερε τα αρώματα ενός ανθισμένου κήπου, τόσο οικείου από την παιδική του ηλικία. Ο Νικόλος χαμογέλασε καθώς σκεφτόταν τα περασμένα χρόνια. Το 1894 ήταν ξεχωριστό στις αναμνήσεις του. Τότε επιτεύχθηκε η συγκατάθεση των γονέων του για να παντρευτεί την πριγκίπισσα Αλίκη. Ο χρόνος πέρασε εν αναμονή της ευτυχίας, αλλά και εν αναμονή της θλίψης. Ο πατέρας του Νικολάου, ο Αλέξανδρος, ο Τρίτος, αρρώστησε. Στις 20 Οκτωβρίου, έχοντας κοινωνήσει για τελευταία φορά, έφυγε από τη ζωή. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδιά, στην εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και την επόμενη ημέρα, στην ίδια εκκλησία, η Αλίκη ασπάστηκε την Ορθοδοξία και έλαβε το όνομα Αλεξάνδρα Φιόντεροβνα.
Несмотря на траур, свадьбу наследника престола решили не откладывать, и семейная жизнь Николая началась одновременно с его императорским служением. На тот момент ему было всего 26 лет. Через год у царственной четы родилась первая дочь Ольга, а вслед за ней еще три чудесные девочки. Когда же на свет появился наследник Алеша, оказалось, что он болен гемофилией. Этот неизлечимый недуг не только причинял мальчику страдания, но и саму его жизнь ставил под угрозу.
Παρά το πένθος, αποφάσισαν να μην αναβάλουν το γάμο του Διαδόχου και η οικογενειακή ζωή του Νικολάου ξεκίνησε ταυτόχρονα με την αυτοκρατορική θητεία του. Εκείνη την εποχή ήταν μόνο 26 ετών. Ένα χρόνο αργότερα, το βασιλικό ζευγάρι είχε την πρώτη κόρη τους, την Όλγα. Και μετέπειτα έκαναν τρία ακόμη υπέροχα κορίτσια. Όταν γεννήθηκε ο Διάδοχος, ο Αλέξιος, αποδείχθηκε ότι ήταν άρρωστος με αιμορροφιλία. Αυτή η ανίατη ασθένεια όχι μόνο προκαλούσε φρικτούς πόνους στο αγόρι, αλλά και έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.
Но все же надежды Николая и Александры на счастье оправдались. Нежность друг к другу супруги пронесли через всю жизнь, а взаимопонимание, единомыслие, которое царило между ними, укрепляло чувство, насыщало его особым смыслом. С благодарностью они принимали каждый благополучный день, и особенную радость доставляло время, проведенное в Крыму, в Ливадии. Но когда в мае 1914 года Николай Александрович Романов стоял у окна, окидывая минувшее мысленным взором, он еще не знал, что это его последняя крымская весна.
Ωστόσο, οι ελπίδες του Νικολάου και της Αλεξάνδρας για την ευτυχία ήταν δικαιολογημένες. Οι σύζυγοι έφεραν τρυφερότητα ο ένας τον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και η αμοιβαία κατανόηση και η ομοιότητα που κυριαρχούσε μεταξύ τους ενίσχυσε το συνέστημα της αγάπης. Με ευγνωμοσύνη δεχόταν κάθε ευτυχισμένη μέρα και ο χρόνος που αφιερώθηκε στην Κρυμαία, στη Λιβαδιά, έφερε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά όταν το Μάιο του 1914 ο Νικόλος Αλεξάνδροβιτς Ρωμανόφ στάθηκε στο παράθυρο, αγναντεύοντας το παρελθόν με το μυαλό του, ακόμη δεν ήξερε ότι αυτή ήταν η τελευταία του άνοιξη στην Κρυμαία.
В августе началась Первая мировая война. Австро-Венгрия напала на Сербию. Россия вступилась за братский народ. Император лично возглавил Верховное командование, однако события развивались вопреки неимоверным усилиям, которые он предпринимал. Царские приказы не выполнялись. Дума организовала временное правительство. генералы обратились к главнокомандующему с настойчивыми советами отречься от престола ради блага России.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε τον Αύγουστο. Η Αυστρο-Ουγγαρία επιτέθηκε έναντι της Σερβίας και η Ρωσία υπερασπίστηκε τον αδελφικό σερβικό λαό. Ο αυτοκράτορας ηγήθηκε προσωπικά την υψηλή διοίκηση, ωστόσο τα γεγονότα αναπτύχθηκαν παρά τις απίστευτες προσπάθειες που έκανε. Οι τσαρικές εντολές δεν πραγματοποιήθηκαν. Η Δούμα οργάνωσε μια προσωρινή κυβέρνηση. Οι στρατηγοί στράφηκαν στον αυτοκράτορα με μία και μόνο επίμονη συμβουλή: να παραιτηθεί από τον θρόνο για το καλό της Ρωσίας.
28 февраля 1917 года Николай II был блокирован заговорщиками в своем поезде. Рядом с ним не оказалось никого, кто мог бы его поддержать. Кругом измены, трусость и обман, написал монарх в своем дневнике накануне рокового решения.
Στις 28 Φεβρουαρίου του 1917, ο Νικόλαος ο Δεύτερος αποκλείστηκε από συνωμότες στο τρένο του. Δεν υπήρχε κανείς δίπλα του που θα μπορούσε να τον στηρίξει. Η προδοσία, η δειλία και η εξαπάτηση κυριαρχούν παντού, έγραψε ο αυτοκράτορας στο ημερολόγιο του την παραμονή της μοιραίας απόφασης.
С подписанием отречения от престола для императорской семьи начались новые испытания. Последовал домашний арест во дворце царского села, а вслед за ним ссылка в Сибирь, сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. Там, в доме Ипатьева, условия содержания были невыносимыми. Царственному семейству пришлось переносить издевательства и подчиняться требованиям охранников, в числе которых были бывшие уголовные преступники.
Με την υπογραφή της παραίτησης από τον θρόνο άρχισαν νέες δίκες για την αυτοκρατορική οικογένεια. Η κατοίκον σύλληψη ακολούθησε στο παλάτι του Τσάρσκο Γεσελό, ακολουθούμενη από εξορία στη Σιβηρία, πρώτα στο Ταμπόλσκ και μετά στο Εκατερινμπούργκ. Εκεί, στο σπίτι του Ιπάτιεφ, οι συνθήκες κράτησης ήταν αφόρητες. Η βασιλική οικογένεια υπέστη εκφοβισμό και βία εκ των φρουρών, συμπεριλαμβανομένων πρώην φυλακισμένων κακοποιών.
Крайне редко Романовым выпадало такое утешение, как богослужение. В последний раз соборно помолиться Богу царственным узникам довелось 14 июля, за три дня до смерти. Священник Иоанн Сторожев, совершавший ту службу, позднее эмигрировал в Харбин, где его навестил следователь Николай Соколов, который всю жизнь собирал сведения о последних днях императора Николая Романова и его близких.
Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τους Ρωμανόφ να μην μπορούν να εκκλησιαστούν και να μην χαρούν την παρηγοριά της Θείας Λειτουργίας. Την τελευταία φορά που οι βασιλικοί κρατούμενοι εκκλησιάστηκαν ήταν στις 14 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Ο ιερέας Ιωάννης Στόροζεφ, ο οποίος λειτουργήσε κατά τον τελευταίο εκκλησιασμό των Ρωμανόφ, αργότερα μετανάστευσε στο Χαρμπίν, όπου τον επισκέφθηκε ο ανακριτής Νικόλαος Σόκολοφ, ο οποίος όλη του τη ζωή συγκέντρωνε πληροφορίες για τις τελευταίες ημέρες του αυτοκράτορα Νικολάου Ρωμανόφ και των συγγενών του.
Значит, вы помните, что на богослужении присутствовали все члены царской семьи?
Θυμάστε λοιπόν αν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν παρόντα?
Да, именно так. Когда я вошел в зал для служения, там уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерьми и сыном Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле качалки, на нем была куртка с матросским воротником. Затем из внутренних комнат появился Николай Александрович с двумя дочками.
Ναι, ακριβώς. Όταν μπήκα στην αίθουσα για την Θεία Λειτουργία, η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα ήταν ήδη εκεί με τις δύο κόρες της και τον γιο της, τον Αλέξιο Νικολάεβιτς, που μάλιστα καθόταν σε μια κουνιστή καρέκλα. Φορούσε ένα σακάκι με ένα κολάρο ενός ναυτικού. Τότε ο Νικόλαος Αλεξάνδραβιτς και οι δύο κόρες του εμφανίστηκαν από τα εσωτερικά δωμάτια.
Узники выглядели угнетенными.
Οι κρατούμενοι φαινόταν καταπιεσμένοι.
Не сказал бы. Скорее они были утомлены. Николай Александрович и девочки были особенно бледны. Государыня держалась бодрее.
Δεν θα το έλεγα. Αντιθέτως, ήταν πολύ κουρασμένοι. Ο Νικόλαος Αλεξάνδροβιτς και τα κορίτσια ήταν ιδιαίτερα χλωμοί. Η αυτοκράτηρα ήταν πιο χαρούμενη.
Скажите, а было ли в том богослужении что-то особенное?
Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που έγινε σε αυτήν τη θεία λειτουργία?
Особенное? Вы знаете, было. По чину обедницы, которую мы совершали, в определенном месте положено прочесть молитвословие со святыми упокой. А в этот раз дьякон вместо прочтения вдруг запел молитву. Немного смущенный таким отступлением от устава, я тоже стал петь и услышал, что стоящие позади нас узники опустились на колени. В этот момент стало явно ощутимо духовное утешение, которое дает разделенная молитва.
Ιδιαίτερο, ξέρεις, ναι, υπήρχε κάτι. Όταν κάναμε δέηση υπερανάπαυσης σε ένα συγκεκριμένο μέρος, υποτίθεται ότι πρέπει ο διάκος να διαβάσει το κοντάκιο «Μετά των Αγίων Αναπαύσεων». Και αυτή τη φορά ο διάκονος, αντί να το διαβάσει, ξαφνικά άρχισε να το ψέλνει. Λίγο ντροπιασμένος από αυτό το λειτουργικό λάθος, άρχισε επίσης να ψέλνω. Ξαφνικά άκουσε ότι οι κρατούμενοι που στεκόταν πίσω μας γονάτισαν. Εκείνη τη στιγμή η πνευματική άνεση που προσφέρει η κοινή προσευχή ήταν αισθητή.
В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 3-го, царскую семью разбудили. Узников привели в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Все были спокойны, поскольку привыкли к ночным побудкам и перемещениям. Однако слова, которые прозвучали в гулкой тишине подвала, оказались чудовищными. «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». И безумный приговор тут же был исполнен.
Τη νύχτα της 16ης με 17ης Ιουλίου, περίπου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, η βασιλική οικογένεια ξύπνησε και οι φυλακισμένοι μεταφέρθηκαν σε ένα υπόγειο δωμάτιο με ένα μικρό παράθυρο. Όλοι ήταν ήρεμοι, καθώς είχαν συνηθίσει τα νυχτερινά ξυπνητήρια και τις παράξενες κινήσεις. Ωστόσο, οι λέξεις που ακούστηκαν στη σιωπή του υπογείου αποδείχθηκαν τερατώδεις. Νικόλα Αλεξάνδραβης, με εντολή του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ουράλ, θα πυροβοληθείς αμέσως με την οικογένειά σου. Και η τρελή αυτή ποινή εκτελέστηκε αμέσως.
В одном из екатеринбургских писем старшей дочери императора, великой княжны Ольги Николаевны, есть такие строки. Отец просил передать, что он всех простил и за всех молится, и что не зло победит зло, а только любовь. Эти слова последнего русского царя, страстотерпца Николая Романова, можно считать его отеческим завещанием и нам, ныне живущим.
Σε μία από τις επιστολές που συντάχθηκαν στο Εκατερινμπούργκ από τη μεγαλύτερη κόρη του αυτοκράτορα, την μεγάλη δούκισσα Όλγα Νικολάευνα, υπάρχουν οι ακόλουθες γραμμές. Ο πατέρας μου μου ζήτησε να μεταφέρω ότι του συγχώρεσε όλους και προσεύχεται για όλους και ότι μόνο η αγάπη μπορεί να κερδίσει το κακό. Αυτά είναι τα λόγια του τελευταίου Ρώσου τσάρου, του Αγίου Νικολάου Ρωμανόφ, και μπορούν να θεωρηθούν πατρική κληρονομιά για εμάς που ζούμε τώρα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Преподобный Алексей Зосимовский.
Осиос Алексис Зосимовский.
Старчество и духовничество стали главным делом преподобного Алексея Зосимовского. В начале 20 века он был назначен духовником подмосковного монастыря Зосимова пустынь. К нему приезжало огромное количество людей всех возрастов и сословий. Государственные деятели и архиереи, монахи, военные, врачи, чиновники, рабочие и крестьяне.
У Алексис Зосимовски ήταν ταυτόχρονα γέροντας και ιερέας. Στις αρχές του 20ου αιώνα διορίστηκε πνευματικός της Ιεράς Μονής Ζωσίμωβα Πούστιν, της επαρχίας της Μόσχας. Πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων ερχόταν να τον δουν. Ανάμεσά τους υπήρχαν κρατικοί υπάλληλοι, αρχιερείς, στρατιωτικοί, γιατροί, αξιωματούχοι, εργάτες кехорьятес.
Старец стремился умиротворить пришедшего за советом, не отпускал человека, пока тот не успокоится и не выскажет всего накопившегося в душе. Обретение мирного расположения духа преподобный Алексий считал важным для спасения, о чем говорил духовным детям. «Я вам желаю лишь мира душевного. Это самое главное. Если у вас будет мир, вы будете счастливы».
О Герундас προσπαθούσε να παρηγορήσει κάθε έναν που ερχόταν, μέχρι που εκείνος να ησυχάσει και να πει όλα όσα τον βασάνιζαν μέσα στην ψυχή του. Ο Όσιος Αλέξης θεωρούσε την απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης ένα πολύ σπουδαίο πράγμα για την σωτηρία. Έλεγε γι' αυτό στα πνευματικά του παιδιά: «Σας εύχομαι να αποκτήσετε μόνο την ψυχική ειρήνη. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Εάν την έχετε, θα είστε ευτυχισμένοι».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.